sed acceptu malfortulon en fido. Tamen ne por dubai disputadoi. Unu homo credas che li povas cion mangi, sed alia, estante malforta, mangias legomoin. Ciu mangias, tiu ne malestimu tiun, ciu ne mangias. Cai ciu ne mangias, tiu ne iugiu tiun, ciu mangias, char Dio lin acceptes. Ciu estes vi, che vi iugias la servanton de alia? Antau sia propra signoro li staras au falas. Lia esto starigita, char la signoro povas lin starigi. Unu iugias unu tagon pli alte ol alian, alia egale iugias cion tagon. Ciu homo convincigiu en sia menso. Ciu observas la tagon, tiu observas gin alla signoro, ca la mangianto mangias alla signoro, char li dankas Dion, ca la ne mangianto ne mangias alla signoro, ca li dankas Dion, char neniu el ni vivas al si mem, ca neniu mortas al si mem, char se ni vivas, ni vivas alla signoro, ca se ni mortas, ni mortas alla signoro, ciu ni vivas do, au mortas, alla signoro ni appartenas. Char por tio Christo mortis cae vivigis, por esti signoro de la mortintoi cae de la vivantoi. Sed vi, cial vi iugias vian fraton? Cae vi, cial vi malestimas vian fraton? Char ni ciui staros antau la tribunala seggio de Dio, char estas scribite. Ciel mi vivas, diras la Eternulo, antau mi clinigios ciu genuo, cae ciu lango gloros Dion. Tial do ciu el ni respondos al Dio prisimem.